เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการแข่งขันทีมชาติไทยยู23ประเดิมสนามโดนทีมชาติมองโกเลียไล่ตีเสมอท้ายเกม1ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2018รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม H นะคะศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2018นี่แหละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA คุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบปะกับสว.พรรครีพับลิกันที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่โดยบอกว่าสว.เหล่านี้ไม่ควรหยุดพักผ่อนจนกว่าจะผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีระบุว่าการก่อการร้ายทั่วโลกลดลง 9% ในรอบ1ปีแต่กลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นภัยคุกคามมากที่สุดและตำรวจซาอุดิอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นที่โพสต์วิดีโอใส่กระโปรงสั้นเผยแพร่ในโลกออนไลน์จนก่อให้เกิดการถกเถียงในโลกมุสลิมในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่าปรับเปลี่ยนไปจากสมัยของประธานาธิบดีโอบามามากน้อยแค่ไหนตามด้วยเรื่องของภัยของการล่วงละเมิดทางเพศในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐและรายงานเทคโนโลยีเรื่องการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในกรุงวอชิงตันที่จบลงไปแล้วนะครับมีประเด็นน่าสนใจอะไรที่เกิดขึ้นบ้างส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของเงินทิปหรือเงินตอบแทนการบริการกับคำถามที่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครทิปหนักกว่ากันติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับบรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันในวันพุธว่าพวกเขาไม่สมควรหยุดพักผ่อนในเดือนสิงหาคมตามธรรมเนียมปฏิบัติจนกว่าร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบเสียก่อนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เชิญสว.จากพรรครีพับลิกัน49คนมารับประทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบขาวในวันพุธเพื่อหารือกันเรื่องร่างกฎหมายประกันสุขภาพที่จะนำมาใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถือเอาเรื่องของการถอดถอนโอบามาแคร์เป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับการโต้แย้งเรื่องกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ได้ทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันแยกออกเป็น2ฝ่ายนะครับโดยฝ่ายหนึ่งบอกว่ากฎหมายที่จะนำมาใช้แทนโอบามาแคร์ซึ่งหลายคนเรียกว่าทรัมป์แคร์นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการล้มเลิกข้อจำกัดต่างๆขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามากเกินไปและจะทำให้คนอเมริกันหลายล้านคนไม่มีประกันสุขภาพนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่าฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นมีเสียงพอในวุฒิสภาที่จะถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเพียงพอสำหรับการออกเสียงรับรองให้นำกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาใช้แทนหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตุลาการศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินให้ระงับการใช้คำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรภาค9ที่นครซานฟรานซิสโกจะมีคำตัดสินในเรื่องนี้ออกมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวเมื่อต้นปีนี้ซึ่งจำกัดพลเมืองจาก6ประเทศมุสลิมไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวรวมทั้งห้ามรับผู้ลี้ภัยเข้ามาในสหรัฐชั่วคราวเช่นกันศาลสูงสหรัฐยังประกาศด้วยนะครับว่าจะรับฟังคำให้การในกรณีที่เกี่ยวกับคำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาเดริกวัตสันจากรัฐฮาวายมีคำตัดสินว่าผู้ลี้ภัยยังสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้ตราบเท่าที่ได้รับการค้ำประกันจากองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในสหรัฐตามที่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐ กำหนดเอาไว้นะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในวันพุธว่าคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รัฐบาลของทรัมป์จัดตั้งขึ้นนั้นจะเต็มไปด้วยความโปร่งใสและจะมีการเปิดเผยรายงานการตรวจสอบให้สาธารณชนรับทราบอย่างแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการพบหารือครั้งแรกกับคณะกรรมการชุดนี้ว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญซึ่งจะเปิดเผยและโปร่งใสสำหรับทุกคนโดยจะไม่มีการด่วนสรุปแต่จะตรวจสอบทุกอย่างตามข้อเท็จจริงประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งโดยได้กล่าวหาอย่างไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีผู้เลือกตั้งผิดกฎหมายหลายล้านคนที่มาลงคะแนนให้กับนางฮิลลารี คลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตจนทำให้ตนนั้นแพ้ผลเลือกตั้งแบบ popular vote หรือแบบรายบุคคลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้คือส่วนหนึ่งของความพยายามขจัดชนกลุ่มน้อยและผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกไปจากระบบการเลือกตั้งและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรหาหลักฐานมารองรับคำกล่าวอ้างที่ว่ามีการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีดังกล่าวนะครับและหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้6เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐส่วนใหญ่ตามรอยประธานาธิบดีโอบามาแม้จะมีคำตำหนิโจมตีนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนอยู่เป็นประจำก็ตามนักวิเคราะห์กิจการต่างประเทศชี้นะครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้น่าจะเป็นจีนครับผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้มาจากทำเนียบขาวและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสและยกเลิกการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรี TPP รวมทั้งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นก็ตามแต่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐในด้านอื่นส่วนใหญ่แล้วเช่นการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการเข้ามีบทบาททางทหารอย่างจำกัดทั้งในซีเรียอัฟกานิสถานและอิรักนั้นก็ยังเป็นไปในแนวทางของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาอยู่และนักวิเคราะห์นโยบายอย่างเช่นคุณชาลส์คัพชันนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Council on Foreign Relations ก็ชี้ว่าผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างสำคัญจากการกลับลำด้านนโยบายแบบ180องศาของประธานาธิบดีทรัมป์2เรื่องคือการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และจากข้อตกลงกรุงปารีสนั้นก็คือจีนเนื่องจากการที่สหรัฐหันมายึดแนวทางแบบอเมริกาต้องมาก่อนก็เท่ากับเป็นการยื่นฐานะการเป็นผู้นำในเวทีโลกให้กับจีนนักวิเคราะห์หลายคนเห็นพ้องกันว่าหากสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอยห่างจากแนวคิดเดิมเรื่องการทำงานร่วมมือกับประเทศต่างๆแบบพหุภาคีและหันมายึดแนวนโยบายชาตินิยมแบบมุ่งผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นหลักมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดคำถามในกลุ่มประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเวทีโลกรวมทั้งต่อความเชื่อมั่นที่ประเทศต่างๆมีต่อสหรัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระเบียบความสัมพันธ์ของโลกในอีก4ปีต่อจากนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเคยโจมตีนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและนโยบายด้านเกาหลีเหนือก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วในสัปดาห์นี้เองประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะให้การรับรองว่าอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ได้ทำไว้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันนโยบายเรื่องอิหร่านของรัฐบาลสหรัฐชุดเดิมและในส่วนของเกาหลีเหนือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่แตกต่างจากของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีกว่าโดยปกติแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยเฉพาะสำหรับนักการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพูดหรือโจมตีนโยบายของผู้นำคนก่อนๆอย่างรุนแรงในลักษณะที่ไม่มีใครคาดคิดหรือปฏิบัติแต่นายดักลาสฟิตอดีตรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชได้ชี้ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนักการเมืองมักจะพบว่าสิ่งที่ตนเคยพูดนั้นอาจทำไม่ได้เสมอไปและนายวรีวากูจอนนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของ Stratfor Group ก็เสริมว่า ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเรียนรู้จากการทำงานจริงในทำเนียบขาวว่าสำหรับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศหลายอย่างนั้นสหรัฐไม่มีทางเลือกมากนักเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องของต่างประเทศเช่นกันนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องภาพรวมการก่อการร้ายทั่วโลกโดยระบุว่าการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนั้นลดลง 9% จากปีค.ศ. 2015ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายก็ลดลงราว 13% ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านนะครับอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามยังคงเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มีศักยภาพมากที่สุดในโลกซึ่งได้ก่อการโจมตีในอิรักในปีค.ศ. 2016เพิ่มขึ้นกว่า 20% รวมทั้งกำลังขยายปฏิบัติการไปในหลายประเทศคือลิเบียโซมาเลียเยเมนไนจีเรียอียิปต์และอัฟกานิสถานด้วยนะครับนอกจากนี้รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังแสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลอิหร่านให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนและกลุ่มก่อการร้ายในอิรักและเลบานอนรายงานระบุว่าปีที่แล้วนั้นมีการก่อการร้ายทั้งหมดกว่า 11,000 ครั้งทั่วโลกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 25,600 คนโดยประเทศที่มีการก่อการร้ายมากที่สุด5อันดับแรกคืออิรักอัฟกานิสถานอินเดียปากีสถานและฟิลิปปินส์ครับขยับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับตำรวจซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวสตรีวัยรุ่นผู้หนึ่งโดยไม่ตั้งข้อหาหลังจากที่ได้จับกุมเธอเอาไว้เมื่อวานนี้สตรีผู้นี้ปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกมุสลิมนะครับในวิดีโอดังกล่าวเธอนุ่งกระโปรงสั้นและไปปรากฏตัวตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายด้านระเบียบการแต่งกายของประเทศเธอได้นำวิดีโอที่ว่านี้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้โมเดลคูลูดและถูกนำไปแชร์ต่อทาง Twitter และ YouTube จนกลายเป็นวิดีโอที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะครับก่อนที่เธอจะถูกตำรวจซาอุดิอาระเบียจับกุมตัวอย่างไรก็ตามนางแบบออนไลน์ผู้นี้ได้รับการชื่นชมจากผู้สนับสนุนสิทธิสตรีและบรรดาสตรีชาวซาอุดิอาระเบียจำนวนมากผู้ที่ปกตินั้นได้รับอนุญาตให้สวมเพียงชุดสีดำหรืออับายาปกคลุมร่างกายเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังถูกห้ามขับรถยนต์และห้ามมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นสามีหรือญาติพี่น้องของตนอีกด้วยครับพูดถึงเรื่องของสตรีนะครับและเรื่องของความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายล่าสุดสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐกำลังเตรียมดูท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเบสซี่ดีวอสว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎเรื่องการร้องเรียนในคดีข่มขืนในรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม่นะครับและล่าสุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กก็สามารถไกล่เกลี่ยกรณีนักศึกษาชายกล่าวหาสถาบันว่าไม่ปกป้องตนอย่างเพียงพอจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ข่มขืนผู้ร่วมสถาบันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวบรูซอัลเพิร์ตมาเสนอครับ
ครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กไกล่เกลี่ยยุติคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถูกนำขึ้นร้องเรียนโดยนักศึกษาชายจากประเทศเยอรมนีที่กล่าวว่าสถาบันไม่ปกป้องเขาจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ข่มขืนสตรีร่วมสถาบันอย่างเพียงพอครับนายพอลนุนเกเซอร์นักศึกษาชาวเยอรมนีได้ร้องเรียนก่อนหน้านี้ว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียปล่อยให้การกล่าวหาดำเนินต่อไปแม้ว่าสถาบันได้สืบสวนกรณีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและสรุปว่านายนุนแกสเซอร์นั้นไม่มีความผิดตามคำกล่าวของทนายนะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียบอกว่าช่วงการเรียนของนายนุนแกสเซอร์ที่สถาบันเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากต่อเขา และไม่ใช่สิ่งที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาคนใดมหาวิทยาลัยบอกด้วยว่าขณะนี้นายนุนแกสเซอร์กลับไปเรียนด้านการสร้างภาพยนตร์ที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งครับสตรีคู่กรณีของพอลนุนแกสเซอร์ยังได้กล่าวหามหาวิทยาลัยโคลัมเบียด้วยว่ากังวลต่อภาพลักษณ์ของสถาบันมากกว่าความปลอดภัยของนักศึกษาข่าวเรื่องการยอมความกรณีที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีขึ้นขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐเบ็ตซี่ดีวอสกำลังพิจารณาว่าควรหาสมดุลอย่างไรเรื่องความเป็นธรรมของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในคดีความรุนแรงทางเพศนะครับเธอกล่าวว่ากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนกฎหมายของรัฐบาลกลางสมัยประธานาธิบดีโอบามาที่เรียกว่าถ่ายเท่านายซึ่งให้ช่องทางด้านกฎหมายสำหรับการยื่นคำร้องกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยถูกข่มขืนนะครับรัฐมนตรีดีวอสบอกกับผู้สื่อข่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอต้องการหาแนวทางที่ถูกต้องและกระทรวงต้องการปกป้องนักเรียนทุกคนและเรื่องนี้นั้นเป็นประเด็นเร่งด่วนรัฐมนตรีดีวอสบอกเสริมครับว่าเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกฝ่ายศูนย์ให้ความรู้เรื่องความรุนแรงทางเพศแห่งชาติหรือ National Sexual Violence Resource Center ของสหรัฐระบุว่าประมาณ2-8%ของการร้องเรียนว่าเกิดการข่มขืนนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคดีประเภทอื่นๆนะครับเมื่อ2 ปีก่อนสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน Association of American Universities จัดทำรายงานที่ชี้ว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ร้องเรียนเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศเพราะว่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ที่จริงจังพอนอกจากนั้นนักศึกษาบางรายก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายและไม่น่าจะมีการจัดการใดๆอยู่ดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นข่าวในสหรัฐนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ Carrier เตรียมบอกเลิกจ้างพนักงาน300 คนในสัปดาห์นี้เมื่อ6 เดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนสามารถช่วยรักษาตำแหน่งงาน800 ตำแหน่งไว้สำหรับคนอเมริกันด้วยการจูงใจให้แคเรียร์ไม่ย้ายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโกการเตรียมเลิกจ้างครั้งนี้เป็นระลอกแรกนะครับของการปลดลูกจ้าง630 ตำแหน่งและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่แคเรียร์ตั้งใจดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่การเจรจาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และผู้บริหารบริษัทในครั้งนั้นทั้งนี้บริษัทจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับว่าจะจ้างคนงานที่โรงงานในเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาจำนวน 1,100 คนโดยในอนาคตบริษัท United Technologies Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Carrier เตรียมเลิกจ้างพนักงานเพิ่มอีก700คนที่เมืองฮันติงตันรัฐอินเดียนาครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น66 จุดปิดที่ 21,640 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41 จุดปิดที่ 6,385 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13 จุดปิดที่ 2,474 จุดราคาทองคำลดลง $1ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ $1,240.70 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ $1แลกได้33.61 บาทนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA ไทยครับฟังรายงานด้านเทคโนโลยีกันต่อนะครับสิ้นสุดไปแล้วสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก First Global Challenge ที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยมีประเด็นร้อนระหว่างประเทศเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนจบการแข่งขันนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากุนย่าเก็บบรรยากาศความประทับใจที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนี้และคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงมาฝากครับ
เสียงเชียร์กึกก้องทั่วคอนเสิร์ตฮอลล์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยม First Global Robotics Challenge ที่กรุงวอชิงตันมีเด็กๆจาก160ประเทศเข้าร่วมเปรียบเสมือนโอลิมปิกจักรกลที่นักเรียนมัธยมทั่วโลกอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันสักครั้งในชีวิตค่ะเช่นเดียวกับทีมโรบอติกส์หญิงชาวอัฟกันที่เดินทางเข้าสหรัฐได้ในนาทีสุดท้ายหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐถึง2ครั้งก่อนหน้านี้ค่ะลีดาอาซิซีหนึ่งในสมาชิกทีมโรบอติกส์อัฟกานบอกว่าทั้งหมดนี้คือผลจากการที่พวกเธอไม่ยอมแพ้และไม่หมดหวังกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาค่ะไม่เพียงแค่ทีมโรบอติกส์จากอัฟกานิสถานเท่านั้นในปีนี้มีนักเรียนหญิงเข้าร่วมการแข่งขันถึง209คนจากนักเรียน830คนที่เข้าแข่งขันในกรุงวอชิงตันยิ่งไปกว่านั้นยังมีทีมโรบอติกส์หญิงล้วนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ถึง5ทีมด้วยกันค่ะทั้งจากสหรัฐกาน่าจอร์แดนเขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และทีมโรบอติกส์หญิงจากวานูอาตูที่ตั้งชื่อทีมว่า Smart Sisters ค่ะนอกจากพลังหญิงในการแข่งขันแล้วยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในเกมตลอด2วันที่ผ่านมาโดยการแข่งขันจะกำหนดให้หุ่นยนต์คัดแยกลูกบอลสีส้มกับสีน้ำเงินออกจากกันและนำไปใส่ในจุดต่างๆที่กรรมการกำหนดซึ่งทีมที่ทำภารกิจได้สมบูรณ์ที่สุดและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งในรอบที่4ทีมโรบอติกส์จากรัสเซียสหรัฐและซูดานต้องผนึกกำลังกันเพื่อแข่งขันกับฝั่งตรงข้ามจากซิมบับเวมอนโดวาทรินิแดดและโทบาโกแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนน20-40แต้มค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศคือทีมโรบอติกส์จากอิหร่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีเข้าสหรัฐแต่ได้ความร่วมมือจากนักเรียนมัธยมของจอร์จซีมาร์เชลไฮสคูลในเมืองฟอลเชิร์ดรัฐเวอร์จิเนียที่ช่วยประกอบหุ่นยนต์ตามที่ทีมจากอิหร่านออกแบบและส่งเข้าแข่งขันได้ในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมของผู้ลี้ภัยจากซีเรียที่ตั้งชื่อทีมว่าโฮปหรือความหวังเข้ามาร่วมการแข่งขันในปีนี้โดยส่งหุ่นยนต์โรโบจีที่ผนวกคำว่าโรบอทและเรฟูจีเข้าด้วยกันค่ะแต่ชัยชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความทุ่มเทค่ะเพราะดีนเคเมนผู้ก่อตั้ง First Global ที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้บอกว่าการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์จาก160ประเทศแน่นอนว่าส่วนใหญ่ต้องกลายเป็นผู้พ่ายแพ้แต่สิ่งที่พวกเขาได้จากการคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยน้ำพักน้ำแรงและช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและต่างทีมต่างชาติต่างภาษาก็ถือว่าเด็กๆทุกคนได้รับชัยชนะสูงสุดแล้วค่ะ
We created a game where 160 robots are going to fight each other and most of them will lose but every kid that designed and built and sweated and worked over that robot has won
ปิดฉากการแข่งขันผู้ชนะในปีนี้ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์และการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกในปีหน้าค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเว็บไซต์creditcards.com ได้สำรวจเรื่องการให้เงินทิปหลังการรับบริการจากเพศชายและเพศหญิงในอเมริกานะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีคำตอบนะครับว่าใครที่ให้ทิปมากกว่ากันครับ
ครับโดยปกติแล้วคนอเมริกันมีธรรมเนียมให้ทิปหรือการให้เงินตอบแทนสำหรับการให้บริการไม่ว่าบริการนั้นจะเป็นการช่วยยกกระเป๋าที่โรงแรมการบริการเสิร์ฟอาหารการตัดผมการทำความสะอาดห้องพักหรือแม้กระทั่งบริการขับรถแท็กซี่นะครับและนักวิจัยของ Princeton Survey ได้สอบถามเรื่องนี้ให้กับเว็บไซต์ creditcards.com จากกลุ่มตัวอย่างราว 1,000 คนเพื่อหาคำตอบว่าใครที่ให้ทิปด้วยเหตุผลอะไรและใครให้มากกว่ากันคำตอบที่ได้ก็คือผู้ชายเป็นกลุ่มที่ให้เงินทิปแก่พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารมากกว่ากลุ่มผู้หญิงและผู้ที่มีรายได้ดีและอาศัยอยู่ในรัฐแถบทางเหนือของประเทศมักจะให้ทิปมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยและอยู่ในรัฐแถบทางใต้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดรายงานการสำรวจนี้ยังให้ภาพด้วยว่า 67% ของคนอเมริกันจะให้ทิปแก่ช่างตัดผมอยู่เป็นประจำขณะที่ 30% ไม่เคยให้ทิปเลย เช่นเดียวกันกับการเข้าพักที่โรงแรมคนอเมริกัน 27% จะทิ้งทิปไว้ให้กับแม่บ้านเสมอในขณะที่ 31% ไม่เคยทิ้งเงินทิปไว้ในห้องพักของโรงแรมเลยและเมื่อพูดถึงเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการให้ทิปอัตราการให้ทิปตามร้านอาหารทั่วไปในอเมริกาขณะนี้อยู่ที่ 15-20% สำหรับเงินทิปสำหรับผู้ที่เป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องพักที่โรงแรมนั้นก็อยู่ระหว่าง 2-10 ดอลลาร์แล้วแต่ความหรูหราโออาและจำนวนดาวของโรงแรมแห่งนั้นนะครับส่วนอัตราค่าทิปให้กับแท็กซี่นั้นตกประมาณ 15% ของค่าโดยสารครับอาจารย์ไมเคิลลินผู้สอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลบอกว่าผู้ชายอเมริกันมักให้เงินทิปมากกว่าถ้าพนักงานบริการที่ร้านอาหารนั้นเป็นเพศหญิงและในทางกลับกันผู้หญิงก็มักทิ้งเงินทิปให้มากกว่าเช่นกันถ้าเวเตอร์นั้นเป็นผู้ชายเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าจะสร้างความแปลกใจเช่นกันแต่ถึงแม้ธรรมเนียมปฏิบัติหรือความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้ให้บริการในสหรัฐคือการได้เงินทิปยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นต้นด้วยเหตุผลที่ว่าขัดกับวัฒนธรรมหรือค่าบริการนั้นถูกรวมอยู่ในบิลแล้วโดยอัตโนมัติครับแต่แม้ว่าการให้ทิปจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับหรือไม่หรือจำนวนเงินทิปจะมากน้อยเท่าใดก็ตามถ้าถอดใจพูดแทนผู้ให้บริการก็คิดว่านอกจากตัวเงินทิปแล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเธออยากจะได้ควบคู่กันไปก็คือการแสดงความให้เกียรติหรือความชื่นชมยอมรับในคุณภาพของการให้บริการเหมือนกับที่อาริธาแฟรงคินบอกไว้ในเพลง Respect นั่นแหละครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของเงินทิปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
คุณทรงพจน์คะ
สวัสดีครับคุณเทรารัตน
์ก็แหมเป็นเรื่องที่จริงๆดิฉันเคยเห็นคู่มือการให้ทิปในการใช้บริการในแต่ละประเทศนะคะและแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันบางประเทศก็จะมองว่ามันเป็นหน้าที
่ครับ
บางประเทศก็มองว่า
เขามีหน้าที่เขามีหน้าที่ทำดีอยู่แล้วไปให้จะถือเป็นการสบประมาท
เป็นการสบประมาทและเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีทำนองนี้ให้เคยตัวทำนองนี้นะคะแต่อย่างเรื่องแล้วก็แต่ก็ต้องแล้วแต่อาชีพด้วยอย่างเช่นมาคุเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดภาษาใดหรือไปที่ใดเนี่ยเรื่องทิปนี่เป็นเรื่องจำเป็นใช่ไหมคุณจำเริญ
ก็ครับก็เพราะว่าคือบางอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เงินเดือนประจำเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเขาเป็นอาชีพที่เขาได้เฉพาะงานเฉพาะกิจเนี่ยบางทีการให้ทิปเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับเขาแต่อย่างที่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ท่าทีของการให้ทิปด้วยถึงแม้ว่าในประเทศที่วัฒนธรรมเขาอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นแต่ว่าท่าทีของการให้ทิปถ้าเรามันควบคู่ไปกับการแสดงความชื่นชมหรือการยอมรับมันก็จะทำให้ผู้รับเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นใจหรือว่าซาบซึ้งกับการให้ทิปคือการให้ทิปหรือการให้ความขอบคุณเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุหรือตัวเงินเสมอไปใช่ไหมฮะ
ค่ะไม่รู้ไม่ทราบเปลี่ยนไปหรือยังนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณจำเริญบอกว่าการให้ทิปในบางประเทศอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนานมาแล้วได้ยินว่าการให้ทิปในประเทศนี้ทุกกรณีคือการดูถูกเหยียดหยามเพราะฉะนั้นจ่ายแค่ค่าอาหารและค่าบริการเท่านั้นถ้าออกจากร้านแล้ววางเงินไว้เนี่ยพนักงานจะวิ่งตามแล้วเอาเงินมาคืน
มีร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านในอเมริกาที่ใช้วิธีนั้นเหมือนกันคือเขาจะติดไว้ตามโต๊ะอาหารหรือว่าหน้าร้านเลยบอกว่าร้านนี้ไม่รับทิปเพราะว่าจะถือเป็นการดูถูกคืออย่างที่บอกเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องทำงานให้อยู่แล้วดังนั้นพนักงานที่ไปทำงานที่ร้านอย่างนั้นก็ต้องทำใจ
บางทีเขาอาจจะบวกไปในค่าอาหาร
อาจจะมีการบวกหรือว่าอาจจะมีการคิด ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมบริการ
เพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นระบบในอเมริกาเนี่ยอาจจะเทียบยากเพราะว่าคนที่ทำงานเป็นเวทเป็นพนักงานบริการในอเมริกาจะไม่ได้เงินเดือนประจำ
ค่ะเกาหลีก็คล้ายๆญี่ปุ่นนะคะยกเว้นร้านที่เป็นปิ้งย่างที่ต้องมีพนักงานมาคอยยกนั่นยกนี่เนี่ย อาจจะยินดีรับทิปแล้วก็มีรับทิปในร้านปิ้งย่างด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องแล้ว